Գլուխ 5-րդ. Միթե հրեաները աչք չունեն, միթե նրանք ձեռքեր չունեն, օրգաններ, մարմնի մասեր, զգացմունքներ, կապվածություն, կրքեր, միթե նույն սնունդը չէ նրանց սնուցում, միթե միևնույն զենքը չէ նրանց վիրավորում, միթե նրանք ենթակա չեն միևնույն հիվանդություններին, միթե միևնույն դեղերը չեն նրանց բուժում, միթե նույն ամառն ու ձմեռը չեն տաքացնում և մրսեցնում նրանց, ինչպես և քրիստոնյաներին։ Վենետիկի վաճառականը։ Օսվալդը վերադարձավ և կռանալով տիրոջ ականջին փսփսաց. «Հրեա է, ասաց, որ իրեն յորքցի Իսահակ են կոչում. Հարմար կլինի, եթե նրան այստեղ բերեմ»։ «Թող գուրթը կատարի քո պարտականությունները, Օսվալդ», իր սովորական հնդգնությամբ ասաց Վանդան։ «Խոզարածը իսկապես լավ արարողապետ կլինի Հրեայի համար»։ «Օ, Սուրբ Մարիամ», մրմնջաց վանահայրը, խաչակնքելով իրեն։ «Ինչպես կարելի է Հրեային այսպիսի հասարակության մեջ ընդունել»։ «Ինչպես թե», բացականչեց տաճարականը։ «Թույլ տալ, որ Հրեա շունը մոտենա Սուրբ Դամբարանի պաշտպանին»։ «Տեսնում ես», ասաց Վամբան, «ուրեմն տաճարականները միայն Հրեայի փողերն են հանդուրժում, իսկ ներկայությունը ոչ»։ «Ինչ արած հարգարժան հյուրեր», ասաց Սեդրիկը։ «Ես չեմ կարող խախտել հյուրընկալության օրենքները, որպեսզի գոհացնեմ ձեզ. եթե Տեր Աստվածը դարեր շարունակ հանդուրժում է թունդ հերետիկոս մի ամբողջ ժողովրդի, ապա մենք էլ կարող ենք մի քանի ժամ հանդուրժել մի Հրեայի ներկայությունը. Սակայն ես ոչ մեկի չեմ պարտավորեցնում շփվել նրա հետ կամ սեղանակից լինել նրան. առանձին սեղանիք տվեք նրան և կերակրեք առանձին»։ «Թերևս», ասաց նա ժպտալով, «այ այն չալմաներով օտարականները ընդունեն նրան իրենց սեղանի մոտ»։ «Սեր Ֆրանկլին», պատասխանեց տաճարականը, «իմ սարակինոսյան ստրուկները բարի մահմեդականներ են և հրեաներին պակաս չեն ատում, քան քրիստոնյաները»։ «Երդվում եմ, չեմ հասկանում», միջամտեց Վամբան. «Մուհամեդին ու Տերմագանտին երկրպագողները առավելություն ունեն Աստծո երբեմնի ընտրյալ այդ ժողովրդից»։ «Դե որ այդպես է, թող քո կողքին նստի Վամբա», ասաց Սեդրիկը. «Հիմարն ու խորամանկը լավ կսազեն իրար»։ «Իսկ հիմարը կարող է յուրովի ազատվել խորամանկից», ասաց Վամբան, օդում թափահարելով խոզի կողոսկրը։ «Շ, գալիս է», ասաց Սեդրիկը։ Առանց արարողությունների դահլիճ մուտք գործած չոր չերուկ ծերուկը վախվորած ու անվճռական քայլերով առաջ եկավ։ Նա ամեն քայլափոխի գլուխ էր խոնարում և խոնարված քայլելու սովորությունից բնականից ավելի ցածրահասակ էր երևում։ Դիմագծերը նուրբ էին ու կանոնավոր, արծվային քիթը, թափանցող սև աչքերը, կնճիռներով ակոսված դեմքը, բարձր հասակը, երկար ճերմակ մազերը և մեծ մորուքը կարող էին հաճելի տպավորություն թողնել, եթե այդքան որոշակիորեն չմերկացնեին նրա ցեղային պատկանելությունը, որն այն խավար ժամանակներում զզվանք էր հարուցում նախապաշարված ու անկիրթ հասարակ ժողովրդի մեջ, ամենախիստ հալածանքի ենթարկվում շահամոլ ու ագահ ազնվականության կողմից։ Նրա հագուստը, որ բավականաչափ տուժել էր անձրևից, կազմված էր հասարակ գորշագույն թիկնոցից և մուգ կարմրագույն քիտոնից։ Մորթով եզրապատված սապոգներ էր հագել և լայն գոտի կապել, որի տակ խրված էր մի ոչ մեծ տանակ և գրենական պիտույքներով լի մի տուփ։ Գլխին քառանկյուն բարձր գլխարկ էր դրել դեղին գույնի։ Օրենքն էր ստիպում հրեաներին կրել այդ առանձնահատուկ ձևի գլխարկները, ի տարբերություն քրիստոնյաների։ Դահլիճ մտնելիս նա հեզորեն հանեց գլխարկը։ Սեդրիկ Սաքսի հարկի տակ այդ մարդու ընդունելությունը կբավարարեր իսրայելական ցեղի ամենակատաղի հակառակորդի պահանջները։ Սեդրիկն ինքը, ի պատասխան հրեայի բազմաթիվ գլուխ խոնարումների, Միայն թեթևակիորեն շարժեց գլուխը և մատնացույց արեց սեղանի ստորին ծայրը, սակայն այնտեղ ոչ ոք տեղ չբացեց նրա համար։ Երբարեան անցնում էր ընթրող շարքի երկարությամբ, երկչոտ ու աղերսական հայացքներ նետելով նրանցից յուրաքանչյուրի վրա, սաքսոն ծառաները դիտմամբ լայն տարածում էին արմունքները և ուսերը բարձրացնելով շարունակում կլանել իրենց ընթրիքը, չնչին ուշադրության իսկ չարժանացնելով հյուրին։ Վանական սպասավորները խաչակնքում էին դեմքները, բարեպաշտ սոսկումով նայելով նրան, նույնիսկ սարակինոսները, երբ Իսահակն անցնում էր նրանց մոտով, զայրույթից ոլորեցին բեղերը և ձեռքները տարան դաշույններին, պատրաստ ամենակատաղի միջոցներով կանխելու նրա մերձեցումը։ Շատ հավանական է, որ հենց այն նույն շարժառիթներով, որոնք դրդել էին Սեդրիկին իր հարկի տակ ընդունել թշվառ ժողովրդի զավակին, ստիպեր իր մարդկանց հարգալիր վերաբերվել Իսահակի հետ, բայց հենց այդ պահին վանահայրը նրա հետ այնպիսի հետաքրքիր զրույց սկսեց նրա սիրելի շների ցեղի և արարքների մասին, որ Սեդրիկը չէր ընդհատի դա ոչ մի դեպքում, նույնիսկ ավելի կարևոր մի գործի համար, քան այն հարցը, թե հրեան առանց ընթրիքի կգնա քնելու արդյոք։ Իսահակը բոլորից զատ մի կողմ կանգնած իզուր սպասում էր, թե տեղ կճարվի իր համար, ուր նա կարող է նստել և հանգստանալ։ Վերջապես բուխարիկի մոտ նստած ուխտավորը խղճաց նրան, ելավ տեղից ու ասաց.
«Ցերուկ, իմ հագուստն արդեն չորացել է, ես կշտացել եմ, իսկ դու թրջված ես ու քաղցած»։
Այս ասելով նա խառնշտորեց կրակը, իրար գլխի հավաքեց խանձողները, փչեց, վառ բոցավ առեց այն, ապա մոտեցավ սեղանին, մի գավաթ տաքապուր և այծի միս վերցրեց ու տարավ դրեց այն սեղանին, որի մոտ ընթրել էր ինքը։ Եվ չսպասելով հրեայի շնորհակալությանը, գնաց դեպի դահլիճի մյուս ծայրը, գուցե չցանկանալով այնուհետև շփվել նրա հետ, որին ծառայություն մատուցեց, իսկ գուցե և պարզապես ցանկացավ մոտ նստել պատվո բարձունքին։ Եթե այն ժամանակներում նման սյուժեներ պատկերելու ընդունակ գեղանկարիչներ լինեին, ապա հրեայի կերպարանքը, որ կրակի առաջ կորացած տակացնում էր ցրտից փայտացած ու դողտոր ձեռքերը, լավ բնորդ կհանդիսանար ձմեռային եղանակ պատկերելու համար։ Քիչ տականալուց հետո նա ագահաբար վրա պրծավ տաքապուրին և այնպիսի փութկոտությամբ ու այնպիսի ակնբախ հաճույքով սկսեց ուտել, ասես վաղուց բան չէր դրել բերանը։ Մինչ այդ վանահայրը շարունակում էր Սեդրիկի հետ զրուցել որսի մասին։ Լեդի Ռովենան տարվել էր իր սպասուհիներից մեկի հետ խոսակցությամբ, իսկ տաճարի ամբարտավան ասպետը, նայելով մեկ հրեային, մեկ սաքսոն գեղեցկուհուն, երևում է իր համար շատ հետաքրքիր մի ինչ-որ բան էր մտորում։
«Ապշում եմ ուղակի, հարգարժան Սեդրիկ», ասում էր վանահայրը։ «Միթե դուք ձեր հայրենիքի առնական լեզվի նկատմամբ ունեցած մեծ սիրով հանդերձ չեք ուզում ընդունել նորմանո-ֆրանսերեն լեզվի առավելությունը բոլոր այն հարցերում, ինչ վերաբերում է որսորդական արվեստին»։ «Չէ, որ ոչ մի այլ լեզվում անտառի և դաշտի որսին վերաբերող հատուկ արտահայտությունների նման շռայլ առատության չեք հանդիպի»։ «Ամենաբարի հայրեի մեր», առարկեց Սեդրիկը, «թող հայտնի լինի ձեզ, որ ինձ բոլորովին չեն հրապուրում այդ անդերծովային նրբությունները. առանց դրանց էլ ժամանակը շատ լավ եմ անցկացնում անտառում. ես կարողանում եմ փչել եղջրիկը, թեև նրա ձայնը չեմ կոչում ռեկեատ կամ մորդ. շներին քսի եմ տալիս գազանի վրա, կարողանում եմ հրաշալի քերթել նրանց մորթին և շերտատել, և հիանալիորեն յոլա եմ գնում առանց այդ մոդայիկ բառերի. Կուրե, արբոր, նոմբլես և այլ ավելորդությունների, ասված հեքիաթի սր Տրիստրամի ոգով»։ «Ֆրանսերենը», ասաց տաճարականը իրեն հատուկ ամբարտավան մեծամտությամբ, «միակ օրինավոր լեզուն է ոչ միայն որսին, այլև սիրուն ու պատերազմին վերաբերող հարցերում.
Հարկավոր է այդ լեզվով գրավել կանանց սրտերը և հաղթել թշնամուն։ Եկեք միասին մի բաժակ խմենք, սրասպետ։ Այ դեպ, վանահոր բաժակն են լցրեք, ասաց Սեդրիկը։ Իսկ ես այդ ընթացքում կպատմեմ մի դեպք, որ տեղի է ունեցել 30 տարի առաջ։ Այն ժամանակ Սեդրիկ Սաքսի անգլերեն հասարակ լեզուն հաճելի էր գեղեցկուհիների լսողությանը, թեև այդ լեզվում չկային ֆրանսիական տրուբադուրների հնարաբանությունները։ Երբ մենք մարտնչում էինք Նոր Թալերտոնի դաշտերում, սաքսոնների մարտական կոչը շոտլանդական բանակի շարքերում պակաս չէր հնչում, քան նորմանական ամենաքաջ բարոնների մարտական կանչը։ Այս գավաթով հիշենք այնտեղ զոհված հերոս մարտիկներին։ Խմեք ինձ հետ, իմ հյուրեր։ Նա մի անգամից խմեց իր բաժակը և աջող ոգևորությամբ շարունակեց. Որքան վահաններ ջարդվեցին այդ օրը, հարյուրավոր դրոշներ էին ծածանվում քաջերի գլխներին, արյունը հոսում էր գետի պես, իսկ մահը բոլորի համար էլ ավելի գեղեցիկ էր թվում, քան փախուստը։ Սաքսոն գուսաններն այդ օրը կոչեցին սրերի տոն, արծիվների որսի դուրս գալը, սրերի ու սակրերի շաչյունները զրահներին ու վահաններին, մարտի աղմուկը և մարտական կոչերը երգչին ավելի ուրախ էին թվում, քան հարսանեկան երգերը։ Բայց մենք գուսաններ չունենք։ Մեր սխրանքները ջնջվել են մի այլ ժողովրդի գործունեությամբ։ Մեր լեզուն, մեր անուններն իսկ մոռացության կմատնվեն շուտով։ Եվ ոչ ոք չի ափսոսա այն, բացի ինձնից։ Միայնակ ծերուկիցս։ Մատրվակ, ամբան, լցրու գավաթները։ Քաջերի կենացը, սրասպետ, որ ցեղին էլ որ պատկանելիս լինեն նրանք։ Նրանց կենացը, ովքեր բոլորից քաջաբար են կռվում Պաղեստինում, խաչի պաշտպանների շարքերում։ Ես ինքս խաչի նշան եմ կրում, և ինձ վայել չէր ասել այս բանը, ասաց Բրիան դ Բուագիլբերը։ Բայց խաչակիրներից էլ ուրիշ ում պետք է տալ առաջնության արմավենին, եթե ոչ տաճարի ասպետներին, Աստծո դամբարանի հավատարին պահապաններին։
Հովհանականներին,
ասաց վանահայրը,
եղբայրս այդ միաբանությունն է ընդունվել։ Ես մտադիր չեմ վիճարկել նրանց փառքը, ասաց տաճարականը, բայց…
Գիտես ինչ, օրեղբայր Սեդրիկ, մեջ ընկավ Վամբան, եթե Ռիչարդ առյուծասիրտը խելացի գտնվեր ու լսեր ինձ հիմարիս, կնստեր տանը իր ուրախ անգլիացիների հետ, իսկ Երուսաղեմն ազատելը կթողներ այն ասպետներին, ովքեր այն հանձնել էին։
Միթե անգլիական բանակում չկար մեկը, հանկարծ ասաց Լեդի Ռովենան, որի անունը արժանի լիներ տաճարականների կամ հովհանականների անունների կողքին դնելու։
Ներեցեք ինձ, Լեդի, ասաց Բրիան դ Բուագիլբերը, Անգլիայի թագավորն իր հետ քալ զինվորների մի ամբոխ էր բերել, որոնք խիզախությամբ զիջում էին նրանց, ովքեր մշտապես իրենց կրծքով էին պաշտպանել սուրբ երկիրը։
Նրանք ոչ ոքի չէին զիջում, ասաց ուխտավորը, որ մոտիկ էր կանգնած, և նկատելի անհամբերությամբ ունկնդրում էր խոսակցությունը։ Բոլոր հայացքները ուղղվեցին այն կողմ, որտեղից լսվեց այդ անսպասելի հաստատումը։
Հայտարարում եմ, շարունակեց ուխտավորը վստահ ու ուժեղ ձայնով, որ անգլիացի ասպետները ոչ մեկին չէին զիջում հանուն սուրբ երկրի սուր մերկացրածների մեջ։ Բացի այդ կասեմ, որ Ռիչարդ թագավորն ինքը իր ասպետներից հինգի հետ միասին Սենժան դակրամրոսի գրավումից հետո մրցումներ կազմակերպեց և մարտի էր հրավիրում բոլոր ցանկացողներին։ Ես իմ աչքով եմ տեսել, դրա համար էլ ասում եմ. Այդ օրը ասպետներից ամեն մեկը 3 անգամ ասպարեզ մտավ և ամեն անգամ հաղթանակ տարավ։ Կավելացնեմ նաև, որ նրա հակառակորդներից 7-ը պատկանում էին տաճարի ասպետների միաբանությանը։ Սեր Բրիան դ Բուագիլբերին դա քաչ հայտնի է, և նա կարող է հաստատել իմ ասացները։